herlighet.
Du har med masse ballonger i dag, Harald.
Ja, det har jeg godt observert, for i dag er det gender reveal.
Ja, det gleder jeg meg veldig til. Gender reveal har jo blitt en hit.
Det har blitt en hit.
Og du skal gjøre det her i podcasten.
Helt riktig. Ballonger skal poppes, et kjønn skal framvises. Det ble helt feil.
Ja.
Et kjønn skal avsløres. Det ble også feil. Vi skal fortelle hva slags type baby du har i magen din.
Nice. Hei og velkommen til Åpen Journal.
Tusen takk.
Vi har jo nå laget 26 episoder av denne podcasten. Hvordan synes du det går så langt, Harald?
Jo takk, det går ganske bra.
Ja. Hva tror du er den største forskjellen på deg i første episode og nå?
Jeg har ikke fått noen latter. Det Nei. Hadde jeg virkelig håpet. Jeg er fortsatt stresset, men jeg var nok mer stresset før.
Ja, du har ikke elveblest i dag.
Det har jeg ikke.
Nei. Men i dagens podcast så skal vi ta med dere lyttere inn på noe som er litt lukka, føler jeg, for det vanlige publikum. Vi skal ta dere med inn på obduksjonssalen. Og det kan jo høres litt skremmende ut, men obduksjon er faktisk den siste legeundersøkelsen som kan utføres på et menneske. Men for at folk ikke skal skremmes helt fra å lytte videre, så tenkte jeg at du, Harald, kan helt kort fortelle hva er egentlig en obduksjon?
Ja, altså obduksjon, det er en legeundersøkelse som skjer etter døden, hvor man kan se etter sykdom og skade, og hvor man kan stadfeste dødsårsaken til personen. Og det er en utrolig viktig undersøkelse for både undervisning og forskning og for politiet. Og det blir veldig spennende og ikke noe særlig ekkelt, så det kan trygt anbefales å høre på videre.
Ja, for mange har jo sikkert sett en del krimserier hvor man vurderer lik, men hvordan vurderer man egentlig dødsflekker, dødsstivhet og skader? Kan man erklæres død og likevel vise seg å være i live? Og hva tror vi er det perfekte mord som er eventuelt vanskelig å oppdage for en rettsmedisiner? Dette og mye mer får dere i dagens podcast, og dagens gjest er selvaste Julie Bergan.
Yes. Og da lurte jeg deg på, for vi snakket jo om for et par uker siden, om du var villig til å oppkalle ditt barn, eller vårt barn, etter en sponsor.
Mm-hmm.
Og da lurte jeg jo litt på hvor mye penger og sportsutstyr moren og faren til Julie har fått for å kalle henne Julie Bergans.
Ja, ikke sant. Vi har hatt en utrolig deilig helg, som jeg tenkte at det kunne være liksom fint å dele noen erfaringer fra.
Ja, du kan ikke dele alt.
Jo.
Oi.
Nei, slutt på.
Blir det en grisepodd?
Nei, det er det ikke. Fordi du og jeg har vært på hytta, og vi har...
Pass deg nå.
Vær så snill. Det er familiemedlemmer som hører på denne podcasten. Ja. Vi har jo tatt for første gang på veldig lenge helt fri på en lørdag. For både du og jeg er litt sånn at vi jobber litt hele tiden, og det er litt sånn slitsomt, så vi bestemte at på lørdag så skulle vi ta helt fri fra ikke bare jobb, men også mobil, Mac, nyheter, Zoom, altså det var ingenting vi skulle være borte i. Og hvordan synes du det gikk?
Og det var superfint.
Ok, du har ikke noen latter, men du smiler så lurt. Den første timen så kjedet du deg liksom helt sånn enormt, du lurte litt på hva vi skal bruke dagen på.
Og så fant jeg det ut.
Herregud, dette orker jeg ikke. Du er så rar i dag at jeg skjønner ingenting. Er det det at du gleder deg så mye til å avsløre barnets kjønn, kanskje?
Ja.
Ja. Ikke sant, så bra. Men kanskje vi bare skal rulle videre da, til the gender reveal.
Ja.
Ja.
Er du klar?
Ja, altså det er jo du som har på en måte gledet deg veldig til å ha en ekte gender reveal i denne podcasten, så ja. Nå er jeg veldig spent på hvordan du har tenkt å avsløre det.
Da skal vi bare få ballongene inn i studio her.
Ok.
Og klart å poppe. Alle klare? Yay! Fantastisk! For et kjønn!
Ja, også en lyd.
Har du det?
Mm. Og til alle som da lurer, så er vår baby... Det er gøy.
Det er utrolig morsomt.
Det er gøy.
Men nå begynner folk å bli utrolig utålmodige, så nå så kjører vi...
Ok, så nå skal du avsløre det fra spøk til alvor?
Ja, okay. Og det er lett... Hvis du har hørt på podcasten til Jan Thomas Einar, så er det lettere å forstå det.
Ok.
Og lyden som kommer, det er denne her.
Ja, det hørte jo egentlig litt ut som en ballong som sprakk.
Nei, det var ikke det.
Nei.
Det er rett og slett et litt stort klask. Skal vi ta lyden en gang til?
Ja, nei, jeg tar ikke den med det første.
Nei, altså, i Jan Thomas Einar har en lyd som heter, en spalt som heter En lyd i mitt liv.
Ja.
Og da kommer Jan Thomas med den lyden der.
Mm.
Og hva var det lyden av? Snurrebassen til Jan Thomas som treffer i låret. Så det er altså en gutt! Det er en gutt!
Ja, det er en gutt!
Hurra!
Og det er veldig koselig.
Det er veldig koselig.
Men det er veldig rart å avsløre det med å bruke lyden til kjønnet til Jan Thomas.
Det, ja, men det er begrenset hva vi kan bruke i et podcaststudio.
Ja. Nei, fra spøk til alvor, vi skal få en liten mini-Harald, og det synes både du og jeg er veldig stas.
Ja.
Det er kanskje litt ekstra arbeid for meg når jeg tenker over det, fordi jeg tenker at han kommer jo sikkert til å bli ganske lik far sin.
Det får vi håpe.
Ja, det får vi håpe, men det er noen egenskaper jeg tenker at kanskje han kan få meg, og det er litt bedre tidsperspektiv for eksempel.
Ja.
Ja. Men ellers så håper jeg egentlig at han blir veldig sånn som meg.
Ja, så hyggelig. Jeg tror det blir veldig bra. Da blir vi en liten bande.
Ja, det gleder jeg meg så mye til. Og så er det jo veldig deilig å for meg endelig begynne å kjenne litt spark. For det har jo vært veldig... Ja, det er jo noe man gleder seg litt til å kjenne hvordan
det er. Ja, i hvert fall når du kommer fra barnet. Inni magen.
Ja. Og det har jeg endelig gjort. Så nå... og jeg håper ikke du er lei. Fordi hver gang jeg kjenner det, så sier jeg... Nå sparker
jeg. Og jeg kjenner etter det altså.
Ja.
Det er veldig hyggelig.
Ja, det er veldig koselig.
Hvis han har samme kroppskontroll som faren sin, når det gjelder spark, så vil jeg passe på, for da kan de sparkene komme overalt.
Ja, det, og det gjør de jo faktisk. Men så tenkte jeg vi skulle ta opp en sånn konkurranse vi hadde, eller som vi startet på for noen uker siden, som gikk ut på at vi skulle måle mageomkretsen til deg og meg, og så skulle vi gjette på når jeg blir større enn deg.
Ja.
Ja. Og du gjettet vel på...
Nei, det var vel rundt uke 20-ish,
tror jeg. Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg gjettet på uke 22 eller noe sånt.
Ja.
I hvert fall litt lenger enn deg. Nå er jo jeg i uke 24. Men i hvert fall så målte vi i dag tidlig. Og hva ble resultatet?
Det er slik at jeg leder fortsatt masse!
Ja, det gjør du. Så
cirka 8 centimeter større rundt magen er jeg enn en kvinne som er gravid i 5. måned.
Ja, så akkurat der leder du. Er du stolt av den konkurransen?
Ja.
Men da tenkte jeg at vi kunne på en måte, vi kan få muligheten til å gjette en gang til.
Da gjetter jeg på 7 måneder, altså 7 ganger 4, 28, uke 20 i løpet av uke 28.
Ok, da tipper jeg uke 30.
Takk for det.
Ja, da er det notert, og så får dere ja, glede dere i spenning. Jeg vet ikke hvor spennende det er for folk, men jeg synes i hvert fall denne konkurransen er litt artig.
Ja, det er jeg glad for at du sier.
Denne uken har vi med oss en annonsør, og det er en tjeneste som du kjenner godt, Harald, nemlig maya.no.
Ja, det er det. For det er faktisk en tjeneste som jeg selv har vært med å lage, og som jeg til daglig jobber med.
Ja, nettopp. Og maya.no, det er jo et univers for jenter, hvor man kan få resept på p-piller og annen prevensjon. Man kan få resept mot akne og kviser, og så kan man bestille hjemmetest for kjønnssykdommer.
Det er helt riktig, og det vi har tenkt er at dette er ting som det kan være litt ubehagelig og litt flaut å ta opp med legen sin, så vi har gjort det veldig mye enklere ved å gi dette tilbudet helt digitalt. Så på maya.no så stiller vi akkurat de samme spørsmålene som vi leger stiller når du kommer fysisk til et legekontor, men fordelen med maya.no er at du kan gjøre det rett fra mobilen eller PC-en din, så slipper du å se legen i øynene.
Ja, og alt som gjør livet enklere er jo veldig digg, men helt konkret, hvis jeg går inn på nettsiden maya.no, hvordan funker det?
Da kommer du inn på et skjema, og du spør om du vil ha resept på p-piller, eller mot kviser, eller hjemmetest for kjønnssykdommer. Men du kommer i hvert fall inn i et skjema hvor du må svare på akkurat de samme spørsmålene som vi leger stiller deg på et legekontor. Og når du har svart på disse spørsmålene, så sendes svarene inn til en av våre veldig flinke leger, som da finner den behandlingen som er best for deg. Så får du en resept som blir sendt til alle apotek, som du kan hente ut når det passer for deg.
Og dette er altså like trygt som å gå til legen?
Ja, det er jo veldig mye enklere selvfølgelig, og minst like trygt. Og grunnen til at vi kan si det er fordi at på maya.no så glemmer vi aldri å stille alle de spørsmålene som man må stille. Og vi passer på at alle som bruker tjenesten får skriftlig informasjon som er tilpasset til deg selv, samtidig som de får resept på det preparatet som vi mener er best for deg. Og alle som bruker maya.no får også mulighet til å snakke med en lege på video, helt gratis.
Ja, og nå får du også 100 kroner i rabatt ved å skrive inn rabattkoden Åpen Journal, og det skriver du helt enkelt inn i skjema hvor de spør etter rabattkode.
Det er helt riktig. Så på maya.no så prøver vi å gjøre det å være jente litt lettere. Så gå inn på maya.no og se om dette er noe for deg.
Og som til sammen 180% leger, så kan jo vi to stå inne for at dette er en tjeneste som både er trygg og god.
Musikk
Er det en lukt som jeg aldri helt blir sånn kvitt, så er det lukten av formalin. Og det er jo den karakteristiske sterke lukten som møter deg i det du går inn på en obduksjonssal. Og i løpet av våre 6 år på medisinstudiet så har vi fått lære veldig mye om anatomi og fysiologi, nettopp fordi vi har kunnet øve oss på lik inne på en obduksjonssal. Og det kan jo høres veldig groteskt ut, men for oss har det vært helt sånn uvurderlig for å lære mest mulig om kroppen. Og i tillegg så brukes jo da obduksjonssalen til andre viktige formål, og i dag så skal vi gi dere lyttere et lite innblikk i hva som egentlig skjer inne på denne salen. Og du kan jo egentlig begynne med det siste, Harald. Hva skjer egentlig på en obduksjonssal?
Inne på en obduksjonssal så undersøker man jo da mennesker etter livets slutt. Og i noen tilfeller så gjør man det for undervisning, sånn som du var inne på. Hva er det som er normal anatomi, for eksempel? Hvordan ser en nerve ut, eller en blodåre ut, og så videre? For det ser veldig annerledes ut i en anatomibok i forhold til hvordan du gjør på ordentlig. Og alle anatomibøker er jo basert på nettopp obduksjon. I andre tilfeller så bruker man det til forskning, altså du undersøker mennesker etter livets slutt for å se på hvordan behandling har virket, eller du kan se på hvor stor skade er det på leveren til en alkoholiker, for eksempel. Og så kan det fortelle ganske mye om, og i noen tilfeller alt, om hvorfor noen har dødd. For det skjer relativt ofte at man finner et lik uten å egentlig vite hvorfor man er død. Og i tillegg så kan man finne lik som man tror man vet hvorfor har dødd, og så vil en obduksjon avsløre at det stemte ikke. For eksempel så kunne det vært at man ser en obduksjon etter en som har omkommet i en bilulykke, at sjåføren faktisk hadde et hjerteinfarkt før man kjørte av veien eller kjørte inn i en annen bil. Det vil ha veldig store konsekvenser for skyldspørsmål, for samvittigheten til de rundt, og så videre og så videre. Dette med dødsårsak er faktisk veldig viktig, fordi for eksempel jeg opererte jo en del eldre med lårhalsbrudd da jeg jobbet på sykehus. Og lårhalsbrudd, det er jo et svært brudd med en veldig alvorlig, du må gjøre en stor operasjon etterpå, veldig, veldig mange dør i det postoperative forløpet, sånn heter det. De gamle menneskene, de tåler ikke den påkjenningen der. Og så kan man jo da gå og se på hva døde de egentlig av. Var det det at kirurgen ikke var god nok, eller var det at intensivbehandlingen ikke var god nok? Men dødsårsaken er jo egentlig fall hjemme. Det er fallet hjemme som gjør at de brekker lårhalsen, som står etter på sykehus, og som så gir den tøffe påkjenningen. Og det har veldig mye å si når det gjelder hvordan skal vi fremme folkehelsen. Er det da å trene opp kirurgene til å være bedre? Nei, det er bare å sørge for at de eldre ikke faller hjemme, sånn at de brekker lårhalsen som dør. Mm. Så dødsårsak, det er viktig. Det greier du.
Ja, men for at en person skal havne på en obduksjonssal, så må jo han eller hun erklæres død. Og det gjøres jo av en lege. Hvilke undersøkelser gjør man for å kunne si at denne personen, den er død?
Ja, så død er jo egentlig bare fravær av liv, da. Så det man ser er at de funksjonene i kroppen som er helt man er avhengig av for å leve, at de er borte. Så det man gjør som lege er at du lytter på hjertet og hører at det ikke er noe aktivitet der, og så lytter man på lungene, hører at det ikke er noe pusteaktivitet, måler da pulsen, liksom ser at den er helt flat, og ser at det ikke kommer noe kondens ut av munnen som tegn på at man puster. I tillegg så pleier vi å se om det er reflekser i øyet til stede, blant annet at de pirker forsiktig bort i øyet, ser om man blunker, for det er en refleks som tyder på at man lever. Og så kan man lyse inn i øynene for å se om pupillene trekker seg sammen. Og hvis man da har gjort dette her, og ja, det er ikke noe aktivitet i hjertet, man måler ikke noe puls, det er ingen pusteaktivitet, man får ikke noe utløsning av refleks når man pirker bort i øyet eller lyser i øyet, da kan man konstatere at noen er død.
Mm. Og videre så ser man jo til det som kalles tidlige dødstegn. Hva er det for noen tegn da?
Nei, igjen så er det jo bare de tingene som gjør at du er i livet som bare har sluttet opp da. Så for eksempel når hjertet slutter å pumpe blod rundt i kroppen, så blir man veldig blek. Du får ikke friskt blod ut i huden lenger, så da blir man veldig blek i huden. Og så slutter øynene å fokusere, og man får et sånt dødt blikk, og det er ganske tydelig. Jeg tror ikke man tenker nok på det når man ser folk i øynene, men man kan gjerne se hvis folk er i egne tanker eller stirrer ut. Man får et veldig ufokusert og dødt blikk, så det ser man også når man er død. Og så produserer man selvfølgelig ikke mer varme, så man blir veldig kald i huden, og så blir man helt stiv i muskulaturen, for det er heller ikke noe aktivitet der.
Men du har jo vært med på dette flere ganger, og erklæret noen død, både på sykehjem og hjemme hos folk. Hvordan er det?
Nei, jeg synes det var veldig ubehagelig i starten. Jeg jobbet jo litt som portør tidlig i studiet, og før jeg begynte å studere medisin, og synes dette med døden var veldig skummelt. Og da, som portør, er en jobb du gjør, er å trille døde mennesker til kjølerommet, som ofte ligger i sykehusets kjeller, og det synes jeg var veldig ubehagelig. Hvis du da, de er jo pakket inn, og det er veldig sånn respektfullt, men hvis du stakk ut en tå eller noe sånt for eksempel, det synes jeg var veldig tøft. Men etter hvert så får du et mer nøktern forhold til det, du får et mer akademisk forhold til det, du skjønner hva det er, og da blir man etter hvert vant til det, og det er en viktig del av en leges jobb å kunne erklære noen død.
Mm. Men la oss nå ta for oss et tenkt eksempel hvor en person blir funnet livløs og erklært død av en lege. Personen blir så fraktet til sykehuset for en obduksjon. Hvordan foregår da den obduksjonen?
Så det første man gjør på obduksjonssalen, det er at man foretar utvendig undersøkelse. Da. Man ser, altså mens pasienten er påkledd, hvis det er relevant, man ser er det noen skader som man ser helt åpenbart før man har kledd av pasienten, og så noterer man alt sammen. Det er veldig viktig det at man noterer alt og får objektifisert det. Så det finnes veldig mange egne måter å klassifisere ting på, med skader og masse forskjellige måter å betegne sår på, for eksempel, sånn at man etterpå kan si at ja, den type sår på det og det stedet kan tyde på en stikkskade. Så det gjør man først, se på pasienten med klær på, og så tar man av klærne, og så ser man på utvendige forandringer, skade på hud og skjelett. For eksempel etter en trafikkulykke så vil skjelettbiter kunne stikke ut av huden, for eksempel. Dette er viktig å notere og ta bilde av. Og der også utenpå så kan man også se etter tegn som kan si noe om når personen døde, for eksempel dødsflekker i huden, dødsstivhet, og man kan kjenne på huden temperaturen, som også kan fortelle litt om når pasienten døde. Og til slutt så åpner man opp kroppen, altså man rett og slett fjerner hud og skjelett, og så kommer inn til organene, og da vil man undersøke organene, både makroskopisk, sånn heter det, at man tar på og ser på med øynene, og mikroskopisk, at man titter på det i et mikroskop, og så kan man veie det. For eksempel ta en lever ut av kroppen, så veier man leveren, så sier det, jøss, dette var en veldig tung lever, kan tyde på at man har gjort et eller annet, eller hatt en sykdom som har gitt leverskade. Og så, etter man har gjort dette her, og skrevet ned, notert og klassifisert og tatt bilder og sånn, så putter man alt tilbake inn i kroppen, sånn at pasienten kan begraves eller kremeres.
Nå snakker du veldig lettbeint om dette, at så åpner du opp, og så plukker du ut organer, veier leveren, tar ut skjelettet. Altså, hvordan gjøres dette egentlig i praksis?
For eksempel når du skal inn i mage og brystkasse, så skjærer du opp fra liksom, armhulen og ned til bekkenet, og så over på andre siden av bekkenet, og så opp igjen til armhulen, og så sager du over ribbena med en sirkelsag. Og så kan du løfte det som en hel del, så du får tilgang til brystregionen og mageregionen. Og det er det du må gjøre sammen når du skal inn i hjernen. Du må rett og slett først bruke en kniv og lage et snitt, fjerne huden på hodet, bruke en sirkelsag, sage hull i hodet, fjerne topplokket, og så kommer du inn til hjernen.
Ja, akkurat det husker jeg du fortalte da du gikk på medisinstudiet, at det var noe av det liksom sykeste du var med på.
Ja, det som også er, man bruker sånne som heter laboranter, som er folk som er spesialtrente til å gjøre dette, som gjør dette hver dag. Da. Jobben er å åpne opp mennesker for at leger og annet helsepersonell kan komme inn og titte og gjøre undersøkelser. Og det jeg liksom ble litt sjokkert av, er sånn letthet man gjør det med. Altså dette er en sånn, ja, det er det man kommer på jobb, tar på seg støvler og dress, og så sager man opp mennesker. Det var liksom noe, jeg synes da, det var noe som litt sånn absurd ved det.
Og i hvert fall når man er oppe i hjernen og hodet.
Ja, og det husker jeg fra obduksjonssalen hvor vi var også trente på avdøde mennesker, at det å se ansiktet til folk, det klarte jeg ikke. Så da pleide vi liksom å legge et lite klede over ansiktet, for du får liksom litt mer avstand til det.
Men jeg har lyst til å høre litt mer om disse dødsflekken og dødsstivhet og sånn, for det bruker man jo litt til å vurdere ja, dødstidspunkt og hvordan personen har blitt funnet og så videre.
Ja, så dødsflekker, det er rett og slett at du har mye væske i kroppen, blant annet blod, og når hjertet ikke pumper det rundt i kroppen, så trekker bare den væsken ned på det laveste punktet, altså den følger tyngdekraften. Så dødsflekker, det kan fortelle litt om hvordan den avdøde personen har ligget da. Så det kan man bruke for eksempel sånn kriminalteknisk, hvis du ser at det ligger en pasient i en sofa for eksempel på ryggen, men har også dødsflekker på magen. Da vil du si at denne pasienten har faktisk blitt snudd etter den døde. For den har rukket å få litt dødsflekk på magen, så har den blitt snudd. Tyder på at noen har vært i kontakt med avdøde etter at personen døde. Så det er masse sånne ting du kan bruke til, og som gir liksom hint om hva som kan ha skjedd. Og når det kommer til dødstidspunkt, så er jo det som heter dødsstivhet, det er noe som opptrer etter sånn 2 til 5 timer, og så varer det 2 til 3 dager. Så hvis du kommer til en pasient som er helt en død, avdød person, som er helt stiv, så vet du at det er mellom 2 timer og 3 dager siden vedkommende døde. Og så finnes det mange sånne knep man kan da bruke for å mer nøyaktig fastslå dødstidspunkt. En veldig viktig ting her, det er temperatur. Fordi vi mennesker, vi holder en kjernetemperatur på ca. 37 grader når vi lever, og når vi dør, så avkjøles vi med sånn cirka en halv grad i timen. Men det avgjøres selvfølgelig av mange ting. Hvor varmt er det ute? Hvor mye klær har du på deg? Men dette vet jo disse krimteknikerne. Men det er en viktig ting å avklare først. Og så en liten historie da, som jeg hørte om en stakkars legevaktslege som var ute og skulle avgjøre om det har skjedd noe kriminelt, og så fastslå dødstidspunkt, og brukte da febertermometer han hadde, og tok temperaturen på pasienten, og sa at det var 35 grader. Og så, det stemte ikke helt med politiets teori, for 35 grader, det var ganske kort tid siden døde, og fikk det ikke til å stemme. Og så viste seg etterpå at han hadde brukt et febertermometer som viste laveste temperatur som det kan vise. Og febertemperaturmåleren han hadde kunne bare gå ned til 35 grader. Så hvis du skal ha et febertermometer som også skal kunne hjelpe deg å avsløre dødstidspunktet til noen, så må du ha et febertermometer som går til under 35 grader.
Mm. Vi må snakke litt om det med skader. Det er jo noe som ofte kan dukke opp som et diskusjonsmoment i rettssaker, hvorvidt denne skaden skyldes en naturlig årsak eller ikke. Hvor enkelt er det egentlig å vurdere en stikkskade, et skallebrudd eller et blåmerke?
Her er jo disse rettsmedisinerne, som det heter, eller disse patologene, legene som jobber med dette, de er veldig gode på å finne ut hva slags mekanisme det er som har vært brukt, eller som har forårsaket død. Men det er veldig vanskelig å si hva det er. Så man kan for eksempel si at her har pasienten fått et kraftig slag mot hodet med en butt gjenstand, som har ført til en svær hjerneblødning, som har ført til at pasienten har død. Det er veldig enkelt. Og så er jo spørsmålet, hva er det som skaper den hodeskaden? Er det det at man snubler ned en trapp, eller blir man dyttet ned en trapp? Eller blir man slått i hodet med et nattbord? Det er veldig vanskelig å finne ut av. Og da må du bruke andre ting i etterforskningen for å kunne bevise det.
Mm. Ja, jeg husker at det fascinerte meg litt å høre disse rettsmedisinerne forelese, for de fortalte jo om en del rettssaker de har vært i, og at de har på en måte... Det virket i hvert fall litt som at de vet egentlig hva som har skjedd, men fordi de må være så objektive i nettopp det du sier, at man må jo kunne si at ja, men det kan jo også skyldes at personen har falt og slått hodet, så må de være objektive da. Så nå har man vurdert det som er utenpå. Man åpner opp og vurderer også det som er innvendig. Hvordan foregår den undersøkelsen?
Ja, den foregår ved at man tar da organene ut av kroppen, og så ser man på det i en makroskopisk. Du titter på det, er det noe her? Du tar ut tarmen, du kan se en svær kreftsvulst her for eksempel. Og så kan man skjære opp de bittesmå biter og se på det i mikroskop. Da. Er det noen forandringer her som vi ikke vil se med det blotte øyet? Man må titte på det i et mikroskop. For eksempel et hjerte. Så vil små hjerteinfarkt kunne være tydelig i et mikroskop, men ikke så tydelig når du står og holder hjertet i hånden.
Mm. Men vi har jo alle lest de skremmende nyhetssakene om personer som har blitt erklært døde, og så i det de skal liksom rulles inn i kremasjonsflammene, så våkner de til. Stemmer disse sakene, eller er det bare en myte?
Nei, det var en sak her i Norge i fjor i hvert fall, som ble skrevet litt om i media, om en kvinne som ble funnet ute i en snøskavl, og så kjørte til sykehuset og erklært død der, og så skulle politiet komme og se hva som skjedde, og så våknet hun da. Og det er dessverre absolutt mulig. Og det som, altså du trenger jo bare å finne et nek av en lege som kanskje ikke er god nok på undersøkelsen for å erklære personen død.
Mm-hmm.
Eller for eksempel når folk er sterkt nedkjølt, da skal man være veldig forsiktig med å erklære de død, fordi det er en sånn tommelfingerregel at du skal drive hjerte-lungeredning til pasienten når normal kroppstemperatur igjen. Og grunnen til det er, ikke sant, igjen hvis du går tilbake til hvilke undersøkelser er det du gjør for å erklære noen død, jo du ser på puls og om hjertet slår, om du puster. Når du er veldig sterkt nedkjølt, så kan disse prosessene foregå veldig, veldig sakte. Du får veldig lav puls, og du puster veldig sakte. Hvis du er litt utålmodig da, så kan du lytte på hjertet. Nei, her var det ikke noe aktivitet.
Mm.
Og da, det kan være at du lytter mellom to trege hjerteslag da.
Mm.
Så ja, det er dessverre absolutt mulig.
Ja, det er oppløftende å høre. Og på film så har vi jo sett at for eksempel Julie i Romeo og Julie tar noe for å spille død. Finnes det egentlig sånne substanser, eller er det bare tull?
Nei, det finnes. Og det de substansene også gjør, det er at de liksom senker aktiviteten i kroppen så mye at du fremstår som død. Da. Og det de bruker i Romeo og Julie-filmen, jeg tror det er en sånn som heter Belladonna-dropper, eller noe sånt, som påvirker nervesignalene i kroppen, som gjør at du får en så treg puls, en så treg pust, at du fremstår som død. Og det, i kirurgien blant annet, så bruker vi et stoff som heter curare, som er sånn som lammer all muskulatur da, i hele kroppen. Men du er ikke bevisstløs, du får ikke beveget noen, du får ikke pustet ingenting, og da vil du fort fremstå som død.
Mm.
Så hvis du liksom gir noen et stoff, sier til en lege, du må komme inn og erklære vedkommende død, og så gir du motgiften etterpå, det kan du få til.
Mm, men det er nok bra for forsikringsvinn, eller?
Ja, det kan du for så vidt si.
Ja.
Men det er jo rimelig, det er en smal sti da. En hårfin grense mellom veldig lav puls og ingen puls.
Ja.
Og jeg tror ikke jeg ville anbefalt det.
Nei, det er jeg enig. Men i løpet av medisinstudiet så har jo du og jeg vært mye inn på obduksjonssalen. Hvordan husker du ditt første møte med den salen?
Nei, jeg synes jeg var veldig spent. Jeg synes det var veldig ubehagelig. Veldig skummelt å komme så tett på det som kanskje er den ultimate frykten, da, døden. Mm. Men det jeg synes var veldig flott er at man på obduksjonssalen, man har veldig respekt for de som vier livet sitt, eller altså kroppen sin etter døden, til undervisning og forskning. Og det synes jeg var veldig fint. Da. Jeg tenkte at sånn, du, jeg kunne gjerne viet min kropp til dette her, fordi alle har så respekt for den viktige jobben som man gjør ved å donere kroppen sin.
Mm.
Så husker jeg noen venner jeg har som har studert i Østeuropa, de fikk en liksom ferske lik hver dag, da, unge ferske lik.
Mm.
Mens i Norge så er det mye vanskeligere å få til det. Jeg tenkte sånn, jøss, de var heldige som studerte der, men jeg er egentlig fornøyd med at vi har det sånn som vi har det her i Norge.
Mm. Jeg husker den lukten som er ekstremt karakteristisk. Du kommer aldri til å glemme den av formalin. Men jeg husker også at jeg var veldig spent og enig med deg at det å se ansiktet til folk, det ble veldig ekte. Men det var jo ikke sånn at ja, da, nå kan du gå bort til bord 7, der ligger Roy, liksom. Det er jo der ligger, ja, hva kaller man det, preparatet. Og så synes jeg det har vært fantastisk lærerikt, fordi når vi har hatt om lunger og hjerte på det semesteret, da åpner du brystkassen og ser på den, og så hadde du kanskje om muskler et annet år, da åpner du alle de. Altså det er jo fantastisk, fordi i læreboka så er jo venene, altså blodårene, er liksom blå, og de arteriene er røde, og så kommer du og ser på et lik, og så ser du at sånn er det jo ikke. Alt ser jo likt ut.
Ja, nei, så det er kjempeviktig. Det er en utrolig viktig jobb.
Ja, virkelig. Men mange har jo spurt meg hvordan det er å skjære i et lik, og det er jo spesielt. Hvordan synes du det er?
Nei, det er spesielt i starten, så vender du deg til det, som alt annet. Altså, før jeg begynte å se medisin, var jeg livredd for alt som het blod og guffe og alt sånt, og så får du et veldig nøkternt forhold til det. Nå har jeg skåret en del i levende mennesker også. Det er mye skummelere, for det er konsekvensen høyere.
Ja, så jeg må jo si at jeg virkelig setter pris på de som donerer kroppen sin til det. Du sier at du kanskje kunne vurdert det. Jeg er litt usikker faktisk, fordi det er jo noe med at ja, jeg synes det bare det er noe spesielt med det.
Ja.
Jeg synes ikke det er enkelt å ta den avgjørelsen, men jeg håper at jeg kanskje kan komme dit, at jeg klarer å gjøre det, fordi jeg vet verdien av det.
Det er jo ikke enda da, det er jo først når
ja,
du er
død. Ja, det håper jeg. Eller ja, hvis du putter et eller annet belladonna i drinken min, så vet man aldri. Men før vi går videre, er det noe som har gjort veldig inntrykk på deg på den obduksjonssalen?
Alt med døden gjør veldig inntrykk. Da jeg jobbet på sykehus igjen, altså, vi hadde jo sånn stansteam, og det har man på alle sykehus. Det er, hvis det er noen som får hjertestans eller er i ferd med å dø, så vi har sagt noe, for døden er en prosess da. Det er ikke sånn vri om en knapp, det er jo en prosess som skjer mellom å være helt i livet og helt død. Og hvor liksom uopprettelig det er. Så igjen da, når denne stansteam-alarmen gikk, da tilkaller man 10 leger og 15 sykepleiere på 1 minutt hele døgnet. Og da gjør du gir alt, du gir full gass, de beste medisiner, ikke sant, du gir sjokk, alle bare står sånn på, kanskje en times tid, og så går det ikke, nei, pasienten er død, ferdig. Da, liksom, da gir du helt opp da. Og det har nok gjort inntrykk på meg.
Kjempebra. Håper det har vært lærerikt.
Ja, shout-out til alle som ligger på obduksjonssalen rundt omkring.
Ja, virkelig. Og til alle som donerer kroppen sin. Det er så verdifullt for unge legestudenter.
Inn i obduksjonssalen har vi trillet artist Julie Bergan. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi skal foreta en slags mental obduksjon av deg her. Gleder du deg til det?
Jeg er veldig, veldig spent. Jeg har aldri blitt obdusert før.
Det er vi veldig glad for. Ja. For det er jo kanskje første gang du er gjest i en legepodcast, renner
jeg med? Ja, vet du, jeg har nesten ikke vært med i noen podcaster i det hele tatt. Jeg har vært med i lørdagsrådet, og det er ikke så mange leger der som regel.
Nei, men det er creds til oss da.
Ja,
ja, det er veldig, veldig hyggelig.
Førstevalget.
Ja, førstevalget. Men hva slags forhold har du til medisin?
Altså, jeg har gått til legen liksom til helsestasjon og sånn, fordi jeg er veldig nervøs for alltid, jeg har vært veldig nervøs for graviditet og kjønnssykdommer, så det høres altså sånn, og jeg kan, nå begynner jeg rett på det her, men altså jeg kan gå liksom, hadde liksom gått et par år uten å i det hele tatt være med noen for litt siden, håper jeg, og jeg går jevnlig og sjekker meg på kjønnssykdommer og graviditet, selv om jeg ikke har sex. Så jeg liksom, det er på en måte, hva skal jeg si, det nærmeste jeg kommer sånn. Men utenom det så har jeg aldri vært syk sånn at jeg må gå på antibiotika eller noe penicillin eller sånn.
Men det er veldig bra da. Det er ikke så mange ting man burde sjekke ofte. Og når du ikke har sex, trenger du ikke å sjekke det så ofte. Men akkurat å teste deg for kjønnssykdommer, det er ganske lurt. For det gjør folk for lite.
Jeg vet det, men det er det jeg også har tenkt at, jeg tror det er derfor det har vært bra. Da vet hvertfall, da har jeg mitt på det rene. Jeg vet at det er ikke noe galt. Det er ikke noe fare for at jeg skal bli steril. Det er ikke noe fare for at jeg noen gang kunne gitt det til noen andre. Fordi jeg sjekker meg. Så jeg tenkte at det er alltid en positiv ting, og det er ikke noe jeg flau over. Men jeg trenger kanskje ikke å gjøre det liksom Anna hver måned når jeg ikke,
det er riktig,
ikke er med noen heller da. Men jeg er i hvert fall på den sikre siden.
Men har du gått til helsestasjonen og sjekket deg for graviditet uten å ha hatt sex altså?
Ja, altså det en gang så var det også 3 uker på rad. Og det var sånn 7 måneder siden jeg hadde hatt sex. Og så var de sånn, ja, det er deg igjen, ja. Og så jeg bare, hei, ja. Ja, for jeg stolte ikke på graviditetstesten jeg tok hjemme. Og så var jeg sånn, jeg bare har det på følelsen. Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd. Og så kom jeg, de bare, men har du hatt sex siden sist? Siden ja. Forrige uke? Nei, det har jeg ikke. Og så var de sånn, ja, da er du ikke gravid, men vi kan ta den testen og si det til deg igjen. Ja, for jeg sa liksom, jeg har hørt om noen, har du sett sånne TV-program med folk som ikke vet jeg er gravid og sånn?
Ja, ja.
Ja, jeg følte det var sånn, gud, kanskje det kommer i ryggen min, eller kanskje det liksom et eller annet sånt der. Og de bare, men du hadde seriøst hatt stor mage nå, du hadde nesten vært klar for fødsel hvis du hadde vært gravid når det er 7-8 måneder siden sist. Ja, så det var kanskje på grensa til unødvendig. Men altså, venninne mine visste det også. Med en gang de hørte meg stå inn på rom og sånn, og de bare, hva er det for noe nå? Jeg bare, har litt vondt i leggene. Og de bare, du er ikke gravid. Det var alt, det var liksom et tegn på det. Så nei, ja. Men utenom det, medisin, nei, jeg har faktisk liksom aldri hatt noen medisin, tror jeg.
Men i disse, jeg prøver å ikke bruke det ordet, men i disse koronatider, er du da en type som er veldig redd for å bli syk, for eksempel, eller er du ikke så nervøs?
Nei, jeg er ikke redd for at jeg skal få det selv, fordi jeg vet at altså jeg er ikke i risikogruppen. Jeg tror jeg hadde taklet det veldig fint om jeg fikk det, for alt jeg vet så har jeg kanskje hatt det også. Men det jeg i så fall hadde vært redd for er jo å smitte noen andre. Så det er der mer på en måte redelsen ligger hos meg da.
Ja, det er fint takk det, og jeg tror det er helt riktig. Det er det man må huske på. Og det er jo ingen yngre enn 40 år som har dødd i Norge av dette her.
Nei.
Så det er alt tyder på at dette går bra selv om vi får det, men vi har et stort ansvar for å hjelpe andre.
Ja, det er der, ja, det er der det ligger hos alle oss som ikke er i risikogruppen, og yngre som ja, mest sannsynlig hadde tatt det bra.
Ja, for du har jo også en jobb som har blitt ganske rammet da, av det som har skjedd. Du skulle jo sikkert vært og spilt på masse festivaler og konserter nå. Hvordan er liksom livet for Julie Bergan Krollo?
Altså, sånn, jeg vet ikke, det har faktisk sånn, hva skal jeg si, psykisk, det var mer det jeg var på en måte redd for, for jeg er en person som på en måte ofte for å ha det bra, så liker jeg å ha fullt program, reise, spille konserter, altså alle disse tingene er noe som på en måte gjør at jeg har det bedre psykisk da, fordi jeg er vant til et høyt tempo og sånne type ting for å ha det bra, og så er jeg veldig sosial også, men så det første liksom pappa sa når det her kom og ting begynte å stenge litt ned, var at sånn, Julie, nå må du legge deg en plan for hvordan du har lyst til å legge opp dagene dine og på en måte gjøre det beste ut av dette for at ikke du skal bli trist. Eller jeg har aldri på en måte slitt med depresjon eller noen sånne type ting, men likevel så kan man bli på en måte neffor og lei seg av det, men også bekymret selvfølgelig, fordi Jeg har jo ikke noe inntekt nå sånn egentlig. Fordi alt man vanligvis tjener penger på i musikkbransjen, eller det man på en måte livnærer seg på, er jo live. Og ja, på en måte eventer for ting som omhandler at man skal være rundt andre mennesker. Men det har faktisk gått over all forventning. Og det lurer jeg er kanskje, altså lurer jeg på om jeg, fordi vi er litt i samme båt alle sammen, og det er litt godt å vite at vi liksom, selv om det selvfølgelig er dumt at det på en måte går utover alle, så står vi likevel på en måte sammen i det da. At jeg trenger ikke å nødvendigvis heller se på at alle andre reiser, eller alle andre spiller konserter, eller alle andre kan gjøre alt det som jeg egentlig skulle ønske jeg kunne gjøre. Det gjør det på en måte litt bedre, for da vet jeg at vi på en måte deler det da, og står sammen i det, og da føler man seg ikke like alene oppi alt. Og så er jeg jo liksom, har jeg på en måte bare laget meg en fin struktur i hverdagen. Og det er jo fortsatt visse ting jeg kan gjøre, som å skrive låter og jobbe i studio og ha møter og ta litt bilder hvis man er på avtale. Altså, på en måte, det er jo forskjellige typer kreative ting man fortsatt kan gjøre. Så ja, så får jeg også god tid til å gjøre de tingene som jeg kanskje kunne stresse veldig mye med før, da, som å vaske leiligheten og sånne type ting. Altså, jeg har jo gått til life coach og psykolog og alt mulig, og bare vært sånn, jeg bare, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre akkurat nå, fordi kalenderen min er så full, og jeg skjønner ikke når jeg skal vaske leiligheten. Det er en ting som jeg kan gå og stresse mye over, da, for jeg, hvis jeg vet at det er rotet hjemme og sånn, og jeg på en måte har en ustrukturert, eller liksom en hverdag som er veldig uforutsigbar, da, og hvor det er mye reising og rundt folk og bla bla bla, så liker jeg i hvert fall å tenke at, ok, men det er i hvert fall orden hjemme, hvis ikke det er orden ellers, liksom.
Så. Men det er akkurat det jeg også veldig.
Ja, du er jo ekstrem sånn.
Det er mye å gjøre, så er jeg helt avhengig at jeg rydder hjemme. Men det husker jeg også, vi møtte jo deg for noen uker siden da du spilte på Senkveld, og da var du jo litt sånn i artistmodus.
Ja, for det var uken det skjedde på båten.
Ja, det var dagen etter det at det liksom bare...
Og da fikk jeg liksom inntrykk av deg som, hva skal jeg si, artisten, som artisten Julie, da, og som jeg får liksom litt inntrykk nå som du forteller om hvordan du er hjemme og du virker som du krever jo ekstremt mye av deg selv. Altså du er jo veldig sånn pliktoppfyllende og stiller opp og gir full gass hele tiden. Og er du liksom snill nok med deg selv, føler du?
Jeg tror, altså sånn, jeg prøver også ofte å på en måte gi meg selv og andre rundt meg mye skryt når man får ting til bra, da. Og når ting, når jeg blir fornøyd på en måte, så er jeg sånn, shit, nå er jeg faktisk skikkelig fornøyd med meg selv, og er veldig stolt, da. Jeg kjenner på en, liksom, en god stolthet, men jeg tror nok ikke, liksom, jeg er ganske streng med meg selv også, at jeg kan bli ganske liksom sur på meg selv, eller lei meg, hvis ting ikke går sånn som jeg ønsker, fordi at jeg setter, har bestandig, og sånn har jeg vært, tror jeg, helt siden jeg var liten. Altså sånn, når det gjaldt karakterer på skolen, eller danseforestillinger, eller meg som en venn, bare generelt meg som menneske, så setter jeg på en måte høye krav til meg selv hele veien. Men det tror jeg liksom er noe som man øver mye på, og lærer seg på å bli bedre på etter hvert, og på en måte godta at man kan ikke bestandig være best på en måte, eller liksom, altså man kan ikke være overalt hele tiden, man det er viktig å på en måte gjøre så godt man kan, selvfølgelig, men man må også på en måte passe på at man ikke bare alltid skal for eksempel tilfredsstille alle andre rundt seg, og gjøre de fornøyde og sånn der, hvis det går ut over deg selv til slutt, da.
Vi har jo noe vi snakker om i medisinen, eller psykologien, eller hva man skal kalle det, som heter som flink pike-syndrom.
Ja.
Er det noe du kan kjenne deg inn i?
Ja, absolutt. På veldig, veldig mange måter. Som jeg tror alltid har vært litt sånn. Altså jeg husker fortsatt den, liksom, den ene treeren jeg fikk på et postkort i tysken i 9. klasse, liksom, for den satt så spor. For jeg var sånn, hei, jeg skal ikke ha en treer.
Var det en traumatisk oppvekst?
Ja, det var liksom det mest traumatiske. Nei, altså jeg var veldig heldig. Altså, jeg hadde jo på en måte kom fra et veldig fint hjem. Begge foreldrene mine er lærere. Hadde liksom trygt, masse kjærlighet. Lærte å jobbe for tingene som jeg ønsket. Men det var aldri sånn at de trengte å stå over meg og si sånn, nå må du huske å gjøre leksene dine, eller nå må du konsentrere deg på dansetimen, eller nå må du...
Men noen artister, for eksempel, jeg husker den Staying Alive-låta, de fikk jo litt penger for å bytte til Stena Line, tipper jeg, en Stena Line-reklame. Du har jo for eksempel låten din Arigato, Motherfucker. Har du lekt med tanken på å dytte inn for eksempel japanske motorsykler eller bilmerker der for å få penger? Det kunne vært Kawasaki, Motherfucker.
Ja, altså... Man driver jo med branding, eller liksom sånn typ at man det er vel normalt, man blir jo på en måte ikke bare, man er jo en merkevare også som artist, og med låtene dine, og mye kan ha liksom produktplassering, håper jeg, måte med låtene sine, da. Nei, jeg har ikke tenkt på det akkurat der, og så tenker jeg også, eller hvis jeg på en måte, noe som er litt skummelt med akkurat den låta, jeg piper jo når jeg sier fucker. Men det er jo veldig generelt i Asia, spesielt Kina er jo ekstreme på, jeg kunne jo aldri sunget den på en måte sangen der nesten.
Men kunne du sunget Kawasaki Motorcycles?
Ja, det kunne jeg gjort. Det har jeg ikke tenkt på, jeg har ikke visst at Kawasaki, er ikke det en sko også?
Ja,
husker du ikke folk hadde Kawasaki-sko? Men det var gode forslag.
Ja,
kan jeg begynne å tenke på, nå er den sangen litt gammel, men jeg skal tenke på det sånn med kommende låter og sånn type ting. Kanskje jeg kan gi de litt titler, sånn kalle en låt Audi eller et eller annet sånt, for at jeg bare kan...
Det er nye inntektsmetoder her, altså.
Ja, smart.
Men jeg synes, du virker veldig reflektert, og du sier at du har gått til life coach og psykolog og sånn. Hva er liksom de viktigste rådene du har fått, føler du?
For min del så er det jo litt Jeg vet ikke, jeg synes det er litt vanskelig å kanskje, jeg skulle på en måte dra fram de beste rådene for min del. Så jeg går jo også til psykolog og har gått til life coach tidligere og sånne type ting for å, eller det som jeg kanskje har lyst til å bare si til folk rundt da, det er sikkert flere som også sier, men at man trenger jo på en måte være, altså, du har ikke angst selv om du er engstelig nødvendigvis, du er ikke deprimert selv om du er lei deg, eller altså, selv om du kan få et panikkanfall, så betyr det ikke at du har panikkangst, for eksempel. Det er sånne type ting som kan komme av liksom, stress, og det er helt normalt å være engstelig og lei seg og sånn innimellom. Men at det er ikke noe farlig å på en måte oppsøke hjelp, eller få noen å på en måte dele ting du går igjennom med. Man trenger ikke på en måte være så innmari langt nede eller være syk for å gjøre det. For min del så har det på en måte vært kanskje mange ting som jeg kan gå igjennom, eller som kan gå på en måte hardere inn på meg enn jeg kanskje egentlig har forstått selv. Fordi jeg alltid er sånn som tenker at nei, men jeg har det jo så bra, og jeg har så mye å være glad over, jeg har så mye mange gode folk rundt meg, jeg har så godt liv. Altså da på en måte gir jeg ikke på en måte meg selv lov nesten til å kunne være lei seg, eller kunne være misfornøyd med ting, eller hva som helst da. Men det å bare kunne få utløp for de tingene, og rett og slett få litt hjelp til hvordan man skal angripe visse situasjoner, eller angripe følelser inni seg selv da. Det skal på en måte veldig, veldig lite til før jeg får dårlig samvittighet da. Og det har på en måte slått inn på altså mange steder også, at det tidligere, altså, jeg er vanskelig for å si nei til for eksempel hvis jeg allerede vet med jobb da, at nå er det mye, og det er mye press og mange ting jeg egentlig altså jeg har mye utgangspunktet, og så får jeg en forespørsel til, og så klarer jeg ikke å si nei, for jeg tenker liksom, får jeg dårlig samvittighet, så tenker jeg at nei, nå tenker de kanskje at jeg er lat.
Ja, jeg skjønner det.
Og sånn type ting. Og så hadde jeg også en periode hvor jeg liksom ble, for noen år siden, hvor jeg ble liksom veldig opphengt i hva jeg spiste kanskje. Fordi at jeg hadde ikke så mye jobb, og så følte jeg at det var noe jeg måtte ha kontroll over, og da kunne jeg få dårlig samvittighet for sånne type ting hvis jeg liksom skeia ut. Eller ja, dårlig samvittighet hvis jeg ikke, ja, for eksempel for venner, at man ikke ble med på ting.
Men det er jo veldig vanlig da, at man, man henger seg opp i mat nettopp for at hvis alt annet er litt sånn kaos, så må du kontrollere et eller annet.
Ja.
Men hvordan kom du deg ut av det da?
Jeg tror det var jo liksom fordi at det var en litt usikker periode. Det var når jeg var helt ny på en måte med musikken, hvor jeg hadde et år halvannet hvor jeg egentlig, altså jeg hadde ikke så mye spilljobb, jeg hadde ikke så mye jobb. Det eneste jeg gjorde var mest å på en måte skrive og være i studio og sånne type ting, men jeg visste liksom ikke helt hvem jeg var enda, hvor det skulle gå. Og så følte jeg at jeg hadde folk rundt meg hele tiden som var sånn, ja, skal du ikke gi ut musikk snart? Og så, det var bare liksom, jeg var bare veldig usikker, og når jeg da ikke hadde så mye på en måte jobb, og det jeg egentlig liksom elsket mest på en måte å ta meg til, så var jeg sånn, ok, men trening og mat, da på en måte lagde jeg min egen struktur i på en måte hverdagen, at det var en ting jeg hadde kontroll over, det var et sted jeg hadde å gå, det var liksom en sånn type ting. Men så var det jo bare folk rundt meg, jeg husker det, som på en måte snudde det. Det høres jo på en måte enkelt ut, for det er jo selvfølgelig ting som alltid kan plage altså mange når det gjelder mat og trening og sånn type ting. Men da var det til det negative på en måte. Men noe som snudde det for meg var vel liksom at jeg var jo på en måte bevisst på det hele veien, men likevel klarte jeg ikke helt å komme meg ut av den onde sirkelen. Men så hadde jeg en telefonsamtale med pappaen min, og så var han sånn der, hva er det, jeg håper jeg sier, hva er det du egentlig elsker aller mest? Hva er det som egentlig gjør deg aller mest glad? Er det at du har spist det du skal, eller er det når du har skrevet en god låt liksom? Eller er det det? Altså, så fikk jeg på en måte bare sagt alt på en måte veldig altså, tydelig på en måte frem, og det var liksom veldig sånn støkk i meg at jeg var sånn, shit, jeg har på en måte gått over til å ha et veldig usunt fokus nå. Jeg kan ikke gjøre det lenger, jeg kan ikke være der lenger. Og ja, det høres jo enkelt ut med den ene telefonsamtalen, men det var på en måte kanskje litt sånn den switchen da, hvor jeg var sånn, ok, nå skal jeg ha et annet fokus, for det, at the end of the day, så er det på en måte mestringsfølelsen når det gjelder liksom musikk, og det jeg elsker mest, og det å være en god venn og et godt medmenneske, og være snill mot meg selv og ikke straffe, liksom, ha dårlig samvittighet for de tingene som egentlig ikke betyr noe. Det er på en måte de gode tingene der som, som gjør at jeg har det bra, og som gjør at jeg er best mulig menneske overfor andre og meg selv. Mm. Så begynte ting å ta seg opp med jobb da, at jeg ga ut musikk, og da hadde jeg ikke like mye tid til å tenke på de tingene her, fordi da hadde jeg det som egentlig betydde noe, og ta meg til.
Det er veldig fornuftig, det er utrolig gode tanker. Men har du noen gang vært så, altså, følt deg så presset av noen eller sånn, at du kunne tenke deg å ta livet av deg?
Nei.
Aldri?
Nei, det, altså, fordi de har presset meg på en måte.
Men jeg har litt tenkt sånn at deg skulle jeg bare knerte av en eller annen grunn.
Skulle gjerne godt tenke på å ha drept deg akkurat nå, nei. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Kjedelig nok på en måte. Altså sånn, det er jo ting som, altså jeg har jo irritert meg grenseløst over visse mennesker innimellom.
Ja. For vi tenkte å gi noen tips til hvordan man, hvis du skulle komme i en sånn situasjon da, hvordan man kan ta livet av folk uten å bli oppdaget.
For nå skulle jeg akkurat til å gi sånn tips som jeg kan stå og gjøre for meg selv, og slå i sofaen og sånn.
Ja, så det er din måte å få det ut
på. Banke sofaen. Jeg er så irritert at jeg bare...
Du kan banke tepper, for da blir det jo rene samtidig.
Ja, sant.
Jo, men fordi i dag har vi jo snakket om det med obduksjonen av døde lik, og det kan jo være noe som har skjedd kriminelt med disse menneskene. Og da har jo vi begynt å tenke litt, ok, hva kunne man gjort da for å komme unna med et mord?
Altså det som er liksom en veldig klassiker, det er å bruke insulin da. Overdose med insulin.
Ja, ja.
Og der er jeg jo ekstra heldig, for min kone bruker insulin i så måte.
Det som er genialt, dette er jo min go-to hvis du noen gang er utro, bare så du vet det, så er det enten syre i ansiktet eller insulin. Og det man da gjør er at man setter, for den nålen er jo bitte liten, og så kan man sette den under neglen.
Oi.
For det er ekstremt vanskelig å oppdage da. Og så går insulin ut av kroppen igjen. Ikke sant? Så jeg setter bare en skikkelig overdose.
Og så dør man bare da liksom.
Du dør, ja. For min syn så dør du.
Og for lavt blodsukker.
Fordi hvis du gir gift for eksempel da, det er jo lett å finne i kroppen etterpå. Mens insulinmengden, det er jo noe du har naturlig forekommende i kroppen. Liksom. Så det er veldig bra.
Det virker som, i forhold til alle typ dokumentarer og filmer jeg har sett, hvorfor er det ingen som har tenkt på det her før?
Jeg tror grunnen til det er at det er veldig, jeg tror de aller fleste drap som skjer er nok uplanlagt, altså de skjer i affekt da. Mm. For eksempel, man kommer inn og så ligger kona på soverommet med en fremmed mann, og da har du ikke tid til å gå og kjøpe insulin og så finne neglene hans, ikke sant? Da bare tar
du... Hvis det er lur, så har du litt is i magen
å gjøre det. Ja, gud i malen. Så stress er det vel ikke.
Og så er det jo mange ting, ikke sant? Plutselig har man googlet hvordan gjøre ditt og datt, eller, altså en måten noen er død på, er jo bare en av tingene politiet legger frem som bevis. Ja. Det er jo motiv og kanskje drapsvåpen hvis man har det, og så blir det totalt sett en sak.
Ja, ja nei, jeg hadde jo håpet at hvis jeg først måtte på en måte drept noen, hvis jeg måtte,
så
håper jeg at det ikke er noen i min nære krets, for da hadde det vært på en måte vanskelig å spore det opp til meg, og den her insulinmåten virket jo helt genial.
Ga deg noe å tenke på da?
Ja, så den hadde jeg nok gått for.
Enig.
Og så like. Hvor skal man gjøre det? Ja, jeg hadde i hvert fall holdt alt på en måte langt unna meg.
Ja, og ditt hjem liksom.
Ja, langt unna meg og mitt hjem.
Det tror jeg er lurt.
Nå gleder jeg meg til quiz.
Ja! Har du forberedt deg, Julie?
Ja, nei.
Hva håper du at quizen dreier seg om?
Altså, hvis du spør meg om medisin og sånne type ting, så kommer jeg til å ha dårlig score. Okay. Og da kommer jeg mest sannsynlig til å bli litt irritert, fordi jeg er veldig glad i quiz, men jeg er altså veldig glad i å vinne.
Da er det duket for quiz. Vi starter enkelt og starter med deg, Julie. Hvor mange personer dør i Norge hver dag?
1750.
Ok. Katarina Flatland, StudMed.
Jeg sier 110.
Det er helt riktig. 110 personer.
Hei!
Ja.
Nei!
Ja, altså, og jeg sier så mange da, men jeg tenkte jo bare sånn, det er jo mange som sovner inn, og mange som er liksom syke.
Jo, men jeg er
og,
enig.
Ja.
Veldig bra.
Traff jeg så spørsmålet.
Det var godt at det var ferdig da.
Ja, for så vidt.
Et poeng til Katarina. Neste spørsmål. Start med deg, Julie. Ja. Hvor i verden er det høyest forventet levealder? Hvilket land?
Altså, jeg tror jo det er ganske høyt her i Norge og Skandinavia da. Fordi vi har såpass god levestandard. Men så vet jeg også at for eksempel nå under korona så har de sagt at liksom, det har vært veldig mange som har dødd i Italia. Fordi at de har så høyt, håper å si, folk er så... Mange som er så gamle.
Bra, vi trenger et land her nå.
Ja, Norge.
Jeg står mellom Japan og Island. Jeg sier Japan.
Japan er helt riktig.
Nei!
Det er utrolig bra.
Nå må vi få inn noe musikk eller noe, så blir det her.
Men nå kommer det et som du kan svare på, Julie. Så Japan er det stedet med høyest levealder i verden. Og det er jo sagt at optimister lever lengst. Mm. Så tror du at levealderen i Japan ville vært kortere hvis landet het Neipan?
Ja.
Hva sier du ikke det, ja?
Jeg får si nei, ja da.
Og det ville nok vært litt kortere. Helt riktig, Julie. Neste spørsmål starter med Katarina. Hvor i verden finner vi den lavest forventede levealderen?
Oi, det vil jeg tro er i Nigeria.
Nigeria.
Nigeria, sier du?
Hva sier du?
Nei, jeg prøvde å si samtidig sånn, fordi du har så god score nå at jeg burde svare det. Da sier jeg
Kongo.
Riktig svar er Eswatini i Afrika.
Trodde du noen gang noen at jeg har ikke hørt om Eswatini?
Nei, jeg visste ikke. Jeg hadde for høye forventninger til dere begge to.
Ja, tydelig.
Neste spørsmål. Altså, hva sa Eswatini som er stedet? Neste spørsmål går til deg, Julie. Tror du levealderen noensinne blir så kort i Eswatini at landet blir kalt Eswatini-876?
Nei.
Katarina?
Jeg skjønte ikke den, ja.
Du sier ja bare.
Ja.
Nei, jeg tror ikke. Svaret er nei. Det er riktig. 2-2. Neste spørsmål. Starter med Katarina.
Ja.
Har tradisjonell kinesisk medisin endret seg de siste 60 årene?
Nei.
Hva sier du, Julie?
Jeg tror også nei, egentlig.
Det er helt riktig. Ja. Det er derfor den er tradisjonell kinesisk medisin, for den har jo vært i tusenvis av år. Man snakker alltid med folk som sånn, dette har jo kineser opp med tusenvis av år. Det er et godt argument for at det fungerer så bra.
Oh ja, okay, ja, ja.
Så det er ikke endret seg de siste årene. Så da er neste spørsmål. Har levealderen i Kina endret seg de siste 60 årene, Julie?
Ja.
Katarina?
Ja.
Det er helt riktig. Den har endret seg med nesten 30 år.
Oi, shit.
Fra noen 40 til noen 70
år. På 60 år?
Og da er det neste spørsmål. Kan det da være at moderne medisin faktisk har noe for seg allikevel, Julie?
Ja.
Ja.
Veldig bra, veldig bra. Det er helt riktig. Så husk på den neste gang noen sier sånn, du, jeg bruker bare froskegift, ja, for dette har de brukt i Kina i tusenvis år. Ja, men for 60 år siden så ble de bare noen og 40.
Ikke sant?
Ja. Mm. Hva er det latinske navnet på død, Julie?
Muerte.
Oi!
Veldig bra, Katarina.
Mortis.
Ja, mors.
Å ja.
Mortis.
Jo, man sier jo rigor mortis, dødsstivhet.
Ja, men det er bestemt form da.
Ok. Ja, ja, jeg bøyer jo ikke latinsk, så god er jeg ikke. Men da var jo det veldig imponerende, Julie.
Ja, det var ikke så langt.
Ja, veldig bra. Marti, det er
du ble ganske fornøyd nå, så. Ja.
Siste spørsmål. Julie leder. Synes du at det er litt... Altså navnet er altså mors.
Ja, ja. Mors.
Neste, siste spørsmål. Synes du det er makabert at vi hvert år feirer morsdag?
Nei.
Du synes ikke det?
Jeg går også for nei.
Okay. Ja, helt riktig begge to.
Ja, og Julie, dessuten, hvis man tenker også mors, liksom hedre døden, det kan jo også være hedre personer som har...
Enig.
Ikke sant? Ja, ja, morsdag. Ja, sant, ja. Nettopp.
Mm. Hva er premien?
Premien er en obduksjon.
Når du en gang dør.
Når dere skal ta den insulindrapen på meg, ja. Så kan dere få lov til å obdusere meg.
Det er nice. Det gleder jeg meg til.
Jeg ser at noen blander kanskje morsdag med morsdag, da.
Ja. Ops.
Men, det er kanskje mindre makabert.
Ja.
Da sier jeg takk for denne quizzen og vel møtt.
Det gjør vi også. Gratulerer så mye, Julie. Før vi avslutter, har du et helsetips denne uka?
Ja, ukens helsetips, det er bli organdonor. Meld deg på.
Ja.
Fordi når du, hvis du mot formodning, bank i bordet, skulle gå bort i en alder hvor organene dine, en del av organene fortsatt er frisk og raske, så kan det redde liv for andre.
Ja,
absolutt. Ja, men det, da tror jeg faktisk at jeg skal gjøre det denne uka her.
Ja, se der.
Så fint. Enda mer på plakaten å gjøre.
Ja, sant.
Det er fint. Du, tusen hjertelig takk for at du kom, Julie. Vi gleder oss til å se deg på scenen veldig snart igjen.
Takk. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, og for at dere lærte meg litt nye medisinske ting.
Ha det!
Ha det! Plan B.